Sveiki žinių radio klausytojai, sveiki ir žiūrovai, tie, kurie stebite mūsų transliaciją žinių radio tinklapyje arba mūsų socialinėje platformoje YouTube kanale. Darius Matas prie mikrofono ir šiandien kalbame apie maudynių sezoną, taip pat apie saugų elgesį. Prasidėjus maudynių sezonui visuomenės sveikatos specialistai primena būti atsargiems, tad kaipgi saugiai elgtis vandenyje ir kaip padėti skęstančiam žmogui. Apie tai mes ir kalbėsimės, o kalbame su sveikatos mokymų ir lygų prevencijos centro visuomenės sveikatos specialistu Ignu Keru. Sveiki.
Labai diena.
Aš dar taip prieš pradėdamas pokalbį dar su jumis ir klausytojus ančiau supažindinti, man pačiam visai buvo smalsu sužinoti ir pasižiūrėti, kokia yra vandens kokybė Lietuvoje ir iš tikrųjų kiek galima maudytis vandens telkiniuose. Tad štai klausytojai pasižiūrėjau ir radau tokią informaciją, kad aplinkos apsaugos agentūra, ji iš viso tyrė Lietuvoje daugiau kaip 578 upių vietas, taip pat 357 ežerai tvenkiniai yra tyriami. Ir informacija yra tokia, kad šiuo metu maždaug pusė Lietuvos upių ir daugiau kaip 60% ežerų atitinka geros būklės kriterijus. Na, o kalbant apie jau maudymosi vietas, vadinamasias maudyklas, jas tyrė sveikatos mokymų ir lygų prevencijos centras, na, bent jau tą informaciją renka ir ją skleidžia visuomenėje. Šiame sąraše yra apie 114 maudyklų. Prieš maudymosi sezoną yra gauti vandens kokybės tyrimų rezultatai iš 99 maudyklų. Tad pagal sveikatos mokymų ir lygų prevencijos centrui pateiktus maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatus, visose jose vandens kokybė atitiko Lietuvos higienos normas. Tiesa, ne visi žmonės renkasi maudytis maudyklose, kai kurie renkasi ir kitus vandens telkinius ir kitas zonas, tad taip pat yra gauta informacija ir apie 98 rekreacijai skirtas zonas ir taip pat apie kokybę vandens štai būtent ten. Ir norima atkreipti dėmesį, kad štai pavyzdžiui, nuo gegužės 21 dienos, nes tądien buvo, matyt, surinkti rezultatai, kokybės netitiko reikalavimų Kėdainių savivaldybės Nevėžio upė ties Pašilių sodais, taip pat Elektrėnų savivaldybės Vievio ir Nestrėvaičio ežerai. Tad štai šių vietų bent jau specialistai rekomenduoja vengti. Na, o dabar apie patį sezoną. Šiemet išties oras buvo puikus bent jau paskutinį pavasario mėnesį. Pone Kerai, ar tai reiškia, kad sezonas ir prasidėjo anksčiau, žmonės jau pradėjo maudytis. Ir apskritai, koks tas yra sezonas maudymosi Lietuvoje?
Na, mes esame įpratę laikyti maudymosi sezono pradžią nuo birželio kažkur pirmos dienos iki rugsėjo 15-osios, bet vėlgi nėra taip kaip nukirsta. Orai mus lepino, orai pasitiko mus gerokai anksčiau, pavasaris atėjo vasarą anksčiau, tai žinoma, tas maudymosi sezonas atėjo anksčiau ir tikrai nėra taip, kad žmonėm nebuvo galima maudytis iki tos birželio pirmosios. Tai taip, džiaugiamės tuo ir...
Prieš pat laidą mes kalbėjome ir jūs paminėjote, kad iš tikrųjų saugus elgesys vandenyje yra didelė problema, na, arba tai yra vis dar problema, nes ne visi žmonės iš tikrųjų saugiai elgesi vandens telkiniuose. Ir tai yra problema ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Ir iš tikrųjų, tai yra, na, iš tikrųjų, kokia tai masto problema?
Visų pirma, tai yra pakankamai didelio masto ir viena didžiausių išvengiamų problemų, ko mes tikrai galime išvengti. Ir pasaulyje kasmet nuskęsta 380 tūkstančių žmonių, kas realiai yra kas pusantros minutės po žmogo, arba apie 500 vaikų kiekvieną dieną. Ir tai yra nuo iki 14 metų amžiaus vaikų pirmaujantį nesmurtinių traumų mirties priežastis. Aišku, pasaulio sveikatos organizacija įskiria taip pat ir Pabaltijo valstybės, kadangi turim pakankamai nemažai atvirų vandens telkinių, turim Baltijos jūrą, ir tikrai problema yra aktuali, bet kaip ir minėjau, jinai yra išvengiama ir mes tikrai daug ką galime padaryti, kad tą skendimų skaičių sumažintumėm. Jeigu kalbant apie Lietuvą, tai ta skendimų statistika yra truputį gerėjanti. Jeigu mes 2001 metais turėjome apie 455 paskendusius asmenis, iš jų buvo apie 55 vaikai iki 18 metų, tai 2017 metais mes jau turėjom 142 atvejus, iš kurių 9 buvo vaikai. Taigi statistika yra pakankamai vis dar tragiška, jinai praktiškai tokia pat kaip ir eismo įvykių metu įvykstančio žmonių mirčių, taip kad tikrai turim daug ką nuveikti, kad tą statistiką pagerintume.
Tikiu, kad yra įvairių kampanijų, kurios skatina žmonės elgti saugiai vandenyje, mes apie jas galėsime gal pakalbėti šiek tiek vėliau. Na, o dabar norėsiu priminti patiems ir klausytojams tas, na, esminės galbūt taisyklės, esminius principus, ko vis tik reikėtų paisyti renkantis maudynes. Ir gal pradėkime nuo to, na, vieta. tų maudyklų, ežerų, tikrai Lietuva yra ežerų kraštas. Ar kiekvienas ežeras, kiekviena mūsų rasta pakrantė ar upė ar upelis jau yra tinkama vieta maudytis ir kaip pasirinkti jie tinkamai?
Specialistai visada rekomenduoja geriau rinktis paplūdimį arba žinomą vietą, kurioje jūs esate maudęsis ne kartą, nes tikrai po kiekvienos žiemos, ypač upių vagos keičiasi ir netgi tos pačios žinomos vietos gali po sezono pasikeisti į nežinomai, tai todėl visą laiką geriau būti ne vienam ir rinkti žinomą vietą. Mes negalim sakyti, kad yra negalima tam tikruose telkiniuose maudytis ar pasirinkti pagal tai, bet yra tam tikros rekomendacijos. Žinoma vieta, geriau paplūdimys arba maudykla ir visą laiką pasitikrinti po žiemos tą patį reljefą, dugną, nepulti šokti stačią galvą ir tokie esminiai veiksmai.
Tas pasitikrinimas reljefo dugno, jis kaip vyksta?
Ta prasme, reikia įbristi nuo kranto, mažai žingsneliais, neskubant, jeigu tai yra karšta diena, visų pirma apsipratinti, apsišlapinti su vandeniu, vis laik būti išgėrus vandens pasitepus nuo kremų saulės ir ta prasme, atsargiai, pamažu ir tik tuomet įsitikinus galima, vėlgi vyriškiai ir jaunuoliai dažniau mėgsta šokinėti, mėgsta dažniau lenktyniauti, ar tuo pačiu vandens sportu kokio nors susiimti, tai ta pati pradžia turėtų būtent būti tokia.
Gerai, išsirinkome tinkamą vietą maudynėms. Kas dar svarbu?
Svarbu visą laiką stengtis nebūti vienam. Nesvarbu, kad ir koks tu esi geras plaukikas, jei tu maudaisi upėje, jūroje ar tam pačiam vandens telkinėje, yra pilna srovių, yra pilna nenumatytų atvejų, apie ką tikriausiai ne visi pagalvojame, todėl ne vienam visą laik būti, jeigu yra aplinkui vaikų ar būnate su vaikais, visą laik yra svarbi vaikų priežiūra ir dažnai mes užmirštame vaikus. Alkoholio vartojimas tai irgi yra nesuderinimi dalykai su maudynėmis, nesvarbu ar mažas ar didelis kiekis. Netgi jeigu jūs nesimaudote, bet vartojate alkoholį ir prižiūrite vaikus, vėlgi jūsų dėmesingumas mažėja ir jūs negalite atlikti tai 100% sutelkę dėmesį, vėlgi pavojus kyla, nes vėl Lietuvoje taip pat nemažai skęsta vaikų vien dėl netinkamos priežiūros.
Jūs minėte, kad netgi labai geri plaukikai turėtų būti atsargus. Iš tikrųjų, kaip tas savo galimybės ir jėgas ištvermė įvertinti objektyviai ir neperdant lazdos?
Turbūt paklausus 100 žmonių, kaip jie supranta, kas yra plaukimas, mes gautumėm 100 skirtingų atsakymų. Taip įprasta laikyti, kad žmogus mokantis plaukti turėtų gebėti nuplaukti 400 metrų nesustodamas ir išsilaikyti apie 30 minučių vandens paviršyje, bet vėl išsilaikyti ir plūduriuoti neužtenka. Turi gebėti judėti, turi susitvarkyti su savo kvėpavimu ir vis tiek turi jaust kažkokį kaip erdvinį suvokimą, kur tu esi. Tai pakankamai nėra lengva ir to mokamosi nemažai metų ir tikrai reikia profesionalių trenerių, kad laikytum save pakankamai stipriu ir geru plaukiku.
Vaikų priežiūra minėti yra labai labai svarbu. Kas yra ta tinkama vaikų priežiūra prie vandens telkinių? Visą laiką eiti su vaikais?
Iš dalies taip, vėlgi, jeigu tai yra iki mokyklinio amžiaus vaikai, tai svarbu ne tik, kad jų tinkama priežiūra, bet ir svarbus tam tikrų vandens telkinių atitvėrimas, aptvarai, nes pilna, ne tik ežerų, bet pilna turim ir įvairių tvenkinių viso kito. Ir tie vaikai tik sekundę nekreip dėmesio ir jie dingsta. Ir vėlgi, tas vaikai skęsta daug greičiau negu saugusie, geba tik apie 20 sekundžių išsilaikyti vandens paviršyje ir vaikai skęsta tyliai. Dažniausiai tyliai, kadangi papuolus į gerklas vandens, gerklas spazmuoja, negalima nei kvėpti, nei iškvėpti, nei sukelti garso, tai ta prasme labai greitas įvyksta ir netgi atveju, kai vaikai yra paskendę 6-5 cm gilio balutėse, tiesiog gulėdami veidu. Tai ta vaikų priežiūra būtent iki mokyklinukų yra labai svarbi. Taip pat dažnai daroma klaida paliekama vyresniem broliam ir seserim prižiūrėti, tai irgi nėra labai teisinga, nes vėlgi dėmesys negali būti toks kokį suteikia turbūt tėvai. Ir todėl mes turim tą problemą dėl vaikų.
Vandens telkinių jų yra labai skirtingų. Ežerai, upės, jūra, tvenkiniai galų galiai įvairūs. Ar galioja visi tos pačios taisyklės, ar na kažkuriais atvejais vis tik priklausomai dar nuo vandens telkinio reikėtų į kažką atkreipti dėmesį?
Ja, turbūt didesnį dėmesį reiktų atkreipti į jūrose, kada yra didesnis bangavimas, tikriausiai net ne visi moka geba skaityti vėliavų spalvas, kada galima maudytis, kada ne. Žinoma, taip pat reiktų atkreipdėmėsi, kad upės yra sraunesnės, tai tiesiog plaukiant papuolus į kokią nors srovę, nepulti iš visų jėgų ten maskatuotis ir bandyti kaip nors išplaukti, o tiesiog susikoncentruoti, iškvėpti ir plaukti, stengtis į upės vidurį, kur srovė mažesnė ir kaip nors įstrižai nuožulniau nuplaukti iki kranto, iki krašto. Tai vėlgi, šiaip labai skirtingų kažkokių taisyklių nėra, bet tam tikri niuansai dėl pačių vandens telkinių srovingumas, bangavimas.
Jūra ir vėliavos prie jūros, tai yra iš tikrųjų labai dažna problema ir kiekvienais metais, aš kiek prisimenu, gelbėtojai vis primena, kad kabant vėliavai, kuri draudžia maudytis, taip reikėtų ir elgtis, negalima eiti jūrą, bangos aukštos, dar kažkas. Kokios tos vis tik vėliavų spalvos yra, gal galima ir priminti ir mūsų klausytojams, ir kada vis tik reikėtų vengti?
Taigi, pagrindinės yra nurodomos trys spalvos, tai yra žalia, kada tikrai galima eiti maudytis. Geltona, kai yra patariama, jeigu tu nesijauti labai tvirtų ir gerų plaukikų, geriau privengti eiti, na, raudona yra draudžiama eiti. Ir visų vėliavų metu yra stebimas paplūdimys gelbėtojų. Spėjama.
O draudžiama eiti reiškia, kad draudžiama eiti visiškai prie vandens telkinio draudžiama eiti, ar, nežinau, braidžioti tai yra galimas variantas?
Ne, braidžioti iš tikrųjų yra galima, vėlgi skirtingai turbūt mes braidžiamą suprantam, kitas iki kaklo turbūt įbridę sakytų, kad aš braidžiu, bet iš tikrųjų reiktų saugotis, nes nieks kitas geriau negu tu pats nepasisaugosi, iš tikrųjų specialistai rekomenduoja nesimaudyti esant raudonai vėliavai, geriau to nedaryti.
Maudymasis tamsiu paros metu.
Irgi pakankamai pavojingas, priklausomai nuo to, kaip tu gerai žinai tą vandens telkinį, ir klausimas dar, kiek ar yra vartojamas alkoholis, vėlgi tamsių paros metu tai yra iš pirties, ar tai yra iš vakarėlio, ar tai ir turbūt nedaugelis tiesiog mėgsta pasimėgauti pasiplaukėjimu jūroje, tai yra tikrai nerekomenduojama, o jeigu yra gerai žinomas jūsų vandens telkinys ir jūs esate įpratę tą daryti ir laikote save neblogų plaukikų, žinoma, tai nėra draudžiama ir leidžiama.
Ar yra kažkokios oro sąlygos, kurios taip pat turi įtakos mūsų saugumui vandenyje ir reikėtų vengti, galbūt bristi į vandenį, jeigu, nežinau, žaibuoja, lyja smarkiai?
Nežinoma, reiktų pasisaugot tiek smarkiai lyjant, tiek žaibuojant, bet vėlgi reiktų nepamiršti esant didelį kaitrį dideliam karščiui, pasideginus pusvalanduką valandą ant saulės spindulių iškart bėgti, šokti į vandenį, irgi nėra protinga, reiktų tą daryti iš lėto, geriau praleisti kažkiek laiko saulės atokaitoje, atvėsti, nes tas temperatūrų skirtumas vis tiek yra nemažas ir tiesiog, kad nesukeltų organizmui šoko, geriau tą daryti iš lėto.
Jeigu mes kalbėtume apie vis tik kažkokias situacijas, kurios tampa rizikingomis arba priežastis, kodėl vis tik žmonės pradeda skęsti, kokie yra esminiai čia žmogaus elgesio momentai, kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį?
Visų pirma, reiktų, jeigu pats žmogus skęsta, jam reiktų stengtis, turbūt sunku suprasti, bet jam stengtis kuo mažiau panikuoti ir stengtis į save atkreipti dėmesį, stengtis kuo giliau įkvėpti, vėlgi, kad neįkvėpiant nebūtų spazmuojami gerklos ir galėtum šaukti, kviestis pagalbos ir atkreipti save dėmesį ir stengtis atsigult ant nugaros, stengtis laikyti galvą kuo aukščiau vandens paviršiaus ir taip susilaukti pagalbos. Kitas momentas, kaip turėtų elgtis žmogus pastebėjęs, kad kažkas skęsta ir reikia suteikti pagalbą. Vėl dažnai daroma klaidas, tačiau galva puolama ir bėgama gelbėti ir turim vietoj vieno skenduolio, turim du. Tai pirma ir pati svarbiausia taisyklė, reikia kviesti papildomai pagalbą, skambinti 112 aplinkinius žmonės arba ieškotis ir tuo metu paskui ieškotis kokiu nors rankšluostis, pagalys, šaka, nežinau, bet koks daiktas, kurį galima būtų tiesti žmogui ir jam padėti. Jeigu tik tuo atveju, jeigu skaitai save labai gerų plaukikų ir tikrai žinai, kad sugebėsi padėti, tada gali plaukti arčiau ir iš tikrųjų rekomenduojama netgi traukti už plaukų, nesileisti, kad žmogus tave temptų, nes jis panikuoja. Tai vėlgi labai yra didelis pavojus, kad ir ne vienas atvejis pasitaikęs jau praktikoje, kad ištraukiama ir skęstantysis, ir tas, kas jį gelbėjo.
Kokios vis tik priežastys lemia, kad žmonės pradeda skęsti? Nes iš tikrųjų, aš taip įsivaizduoju, klauso mūsų dabar žmogus ir masto, aš tai senėjau, čia maudosi, plaukiu, moku, man tai tikrai negrėsia, bet dažniausiai niekada negali žinoti, matyti.
Tai jeigu mes dabar praleistumėm vaikų dalį dėl nepriežiūros, dėl nemokėjimo plaukti, tai tokį tipinį skęstančioje portretą, jeigu galėčiau nupiešti, tai turbūt būtų jaunas darbingo amžiaus vyras nuo 18-20 iki 45-50, turbūt kuris mėgsta pasirodyti, mėgsta adrenalinas, testosteronas, plaukti, šokti, lenktyniauti, turbūt užsiimti kokį nors vandens sportų, neįvertina visų rizikos veiksnių ir manau, dažniausiai tokie būna pagrindiniai skęstantieji, ypač Lietuvoje.
Ir tai yra portretas, ko gero, to žmogaus, kuris mažiausiai galvotų, kad jis yra rizikos sąraše skęsti.
Taip, taip, taip. Ir tada dar tokia nepaliesta medalio pusė, mes turim arba skęstantį, arba jau paskendusi, bet vėlgi, kiek mes turim žmonių, kurie po skendimo lieka traumuoti, neįgalus, kokius mes turim kaklo, nugaros, stuburo sužalojimus, dubens kaulų lūžiai, nemažai yra ir hospitalizuojama, ir stacionare palaikoma, dalis yra išleidžiama gydytis ambulatoriškai, bet vėlgi tie skaičiai nėra labai tokie maži, ir dažniausiai mes susivokiam tik, kai paliečia mūsų turbūt artimųjų tarpę, aplinkinių, nes vis tiek ta skendimo problema nėra labai, labai garsiai afišuojama visur. Ir sakau, kai tik paliečia artimesniam rate, tada mes suvokiam, kad kažkas vyksta arba išgirstam per žinias per televiziją, kad va, įvyko didelė tragedija, nelaimė. Bet jeigu atslūgus visai tai tam ažiotažui, mes įsigilinam, kokie pagrindiniai veiksniai lėmė visą tai. Tai vėl etatiniai tie patys rizikos veiksniai, lytis, amžius, alkoholis, nepriežiūra ir turim dar vienetai statistiką.
Vis tik jūs pradžioje pokalbio paminėjote, kad statistika ji rodo teigiamus ženklus skęstančių žmonių, bent jau paskendusių žmonių per metus ženkliai sumažėja per pastarąjį dešimtmetį. Kokios priežastys tai lėmė?
Aš manau, ir kažkiek tai lemia ir žmonių sąmoningumas. Vis dėlto mes per naktį per dvi baseinų neprisistatysim ir visų plauk neišmokysim. Tam tikros programos įvykusios kaip nuo 2018 iki 2015 bendrojo malavimo mokyklose antrų, trečių klasių mokiniai buvo mokomi apie 30 tūkstančių mokinių praėjo. Ta programa buvo pratesta 5 metam. Iš tikrųjų, gražią iniciatyvą vykdo Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su sveikatos mokymų lygų prevencijos centru, civilinės saugos departamentu, priešgaisrinės saugos valdyba. Jie parengė tokią programėlę mokiniam tu nežuvis, tu tik žmogus. Iš tikrųjų, tam tikros paskaitėlės pirmų, penktų ir šeštų, dvyliktų klasių mokiniam, kas irgi pakankamai šviečia visuomenė, mes darome sąmoningesni, mes šiek tiek pasisaugom, mes daugiau išmanom apie tą pačią sveikatą, mokom apsisaugoti patys ir galbūt mokom patarti ir apsaugoti savo artimą bei draugą.
Dar taip pat jūs prilyginot pradžioje pokalbio skęstančiųjų žmonių problemą praktiškai žūstantiesiems keliuose. Skaičiai yra panašus, mastas yra panašus. Vis tik regis, kad antrajai problemai dėmesio daugiau skiriama negu skęstantiem asmenim. Kodėl taip yra?
Geras klausimas. Turbūt aš ir norėčiau šitą garsiai paklausti, kodėl taip yra. Netgi, man atrodo, šiandien važiuojant pas jūs čia į studiją, aš girdėjau bent vieną reklamą, kad mažin greitį, lėtin greitį, vėlgi saugiai. Tikrai negaliu atsakyti, tai yra didelė problema, tai yra skiriamas dėmesys, negalim sakyti, kad mes neskiriam to dėmesio, bet jo reiktų tikrai daug, daug daugiau. Ir tikimės, kad tokios gražios iniciatyvos kaip su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru, jų daugės, jų didės ir tą skaičių mes kažkaip bendrom jėgom galėsim sumažinti.
Tik tai vis tik trūksta iniciatyvų suaugusiųjų budrumui padidinti.
Taip. Taip, vėlgi norint šviesti ir mokyti vaikus ir jaunimą, tikriausiai reiktų taip pat ir apšviesti ir vyresnėje kartą, kad turi dalintis, kad būtent tėvai mokytų savo vaikus. Net važiuos ir neišmokys visi specialistai visų vaikų, kaip elgtis, kaip laukti, visgi tą turi daryti tėvai. Tuo pačiu darom šitas iniciatyvas taip pat ir tėvam.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį ir dėkoju Jums už patarimus. Aš klausytojams priminsiu, kad šiandien laidoje apie tai, kaip reikėtų saugiai elgtis prie vandens telkinių, kokių klaidų nekartoti ir kaipgi prižiūrėti savo atžalas, kalbėjome su sveikatos mokymų ir lygų prevencijos centro visuomenės sveikatos specialistu Ignu Keru. Tad ačiū Jums labai už pokalbį.
Dėkoju Jums.
Dėkoju Jums, klausytojai, kurie buvote kartu su laida Ekspertai patarė. Aš Darius Matusmis atsisveikinu. Linkiu gražios dienos bei būti saugiems ir leisti laisvalaikį smagiai. Iki.